Doslova pred niekoľkými dňami bola oznámená kanonizácia starca Josefa Hezichastu. Veľmi som sa tomu potešil, pretože jeho život, jeho duchovný zápas veľmi obohatil nielen môj duchovný život, ale dotklo sa mnohých ľudí, ktorých poznám. O tomto veľkom asketikovi som sa prvýkrát dozvedel pred pár rokmi pri čítaní článku o relatívne novom monastieri v Arizonskej púšti. Založenie monastiera bolo zjavne sprevádzané veľkým požehnaním zhora, o ktorom by sa tiež dalo veľa rozprávať. Jeho zakladateľom je mních Efraim, ktorý dostal prívlastok arizonský. Starec Efraim prišiel do Spojených štátov zo Svätej hory Athos. A keď videl obrovský smet po duchovnom živote, rozhodol sa pre založenie monastiera. Prvým bol spomínaný monastier svätého Antona Veľkého v púšti v Arizone, ale po ňom v rýchlom slede založil ďalších 11 v rôznych oblastiach Severnej Ameriky. Každý z týchto monastierov nemá núdzov povolania, aj keď mníšsky život je riadený prísnym pravidlom, ktoré starec Efraim priniesol zo Svätej hory. To vzbudilo moju pozornosť a usiloval som sa dozvedieť niečo viac o tomto mníchovi. Dozvedel som sa, že je učeníkom teraz už svätého Josefa Hezichastu, ktorý sa veľmi zaslúžil na obnovení hezichastickej tradície na Svätej hore Athos. Potešilo ma preto, keď bol vydaný anglický preklad knihy s názvom Môj starec Josef Hezichast. Kniha mapuje život tohto svetca a život mnišského bratstva, ktorému bol duchovným otcom. Kniha vznikla predovšetkým na základe spomienok a rozprávania spomenutého Efraima Arizonského, preto mu bolo pripísané autorstvo knihy. Okrem života starca Josefa sú v knihe vyrozprávané aj životy iných mníchov, ktorí buď patrili do jeho bratstva, alebo nejakým spôsobom sa dotkli tejto mníšskej komunity. Je však veľmi príťažlivé, že tu nejde len o načrtnutie ich životov, ale cez ne sa čitateľovi dostáva veľkého poznania duchovných vecí, ako je povzbudenia a rád pre osobný rast vo svetosti. Možno práve toto spôsobilo, že táto kniha patrí medzi moje obľúbené. Odporúčal som ju mnohým, u ktorých som badal túžbu po hlbšom duchovnom živote a preniknutí do východnej spirituálnej tradície. Odozva bola vždy rovnaká. Títo ľudia boli rovnako hlboko oslovení, ako som bol ja. Rovnako som vnímal, že keď som pri homílii alebo pri duchovných rozhovoroch použil niečo z tejto knihy, vždy to zarezonovalo u mojich poslucháčov. Myslím si, že práve toto vyvolalo moju túžbu nejako sprostredkovať duchovný odkaz tohto veľkého a svätého starca. A to nielen kvôli duchovnému obohateniu, ale hlavne preto, že posolstvo života tohto starca môže byť kľúčom pre obnovu života cirkvi. Nie je žiadnym tajomstvom, že sa v súčasnosti nachádza vo veľkej kríze, ktorá je vo veľkej miere spôsobená nielen rôznymi škandálmi, ale hlavne infikovaním ducha sekularizmu a modernizmu. Svätý starec Josef Hezachist prišiel na Svätú horu Athos s horúcou túžbou osvojiť si noetickú modlitbu, modlitbu srdca. Aj keď našiel pár mníchov, ktorí mali tento dar, boli už v takom vysokom veku, že už neprijímali žiadnych učeníkov a sami nevychovali novú generáciu mníchov, ktorí by ovládali toto duchovné umenie. Starec Josef sa namáhal sám, zbierajúc povzbudzujúce rady a poučenia od každého, ktorého stretol. Prešiel veľkým zápasom s veľkou trpezlivosťou, sebazáporom a vytrvalosťou. Boh mu bol však milosrdný a sám sa stal jeho učiteľom a v jednom okamihu mu daroval dar čistej modlitby. Starec Jozef sa tak stal skvelým duchovným otcom pre malú skupinu mníchov, ktorí sa ním dali viesť. Po smrti starca Jozefa sa toto bratstvo rozišlo po rôznych monastieroch, ktoré boli už na pokraji zániku pre nedostatok povolaní. Do sebou priniesli pravidlo života, ktoré prijali od starca Jozefa a relatívne rýchlo prišla obnova týchto kláštorov, ktoré boli naplnené mladými mníchmi, túžiacimi po spáse svojich duší. Starec Efraim Arizonský prišiel do Spojených štátov a rovnako ako v prípade jeho spolubratov stal sa silným impulzom pre rozkvet mníšskeho života. Obnova cirkvi neprichádza skrze nejaký program, nejaké vyhlásenie či synodálne stretnutie. Obnova cirkvi nenápadne prichádza skrze ľudí, ktorí sa rozhodli úplne oddať Kristovi a s plnou vážnosťou sa rozhodli pracovať na posvedcovaní svojho života a spáse duše. Toto sa dá vnímať pri čítaní knihy o starcovi Jozefovi. A nie je to len môj dojem. K rovnakému záveru prišli mnohí, s ktorými som o tejto knihe diskutoval. A práve preto vo mne stále viac rástla túžba nejako sprostredkovať toto posolstvo. Dlho som však nevedel ako. Nápad prišiel pred pár týždňami, keď som počúval krátky podcast venovaný životu svätého Pajsia Svetohorského. To mi vnúklo myšlienku sprostredkovať život starca Jozefa podobným spôsobom. Tým však nemyslím formu, akým bol predstavený život svätého Pajsia, ale myslím tým prostriedok, čiže podcast. Táto forma sa mi zdá vhodná na postupné predstavenie jeho života podľa spomenutej knihy, ale dá tiež príležitosť na vysvetlenie vecí, s ktorými sa stretneme, ako aj na pridanie nejaké reflexie k predstavenému textu. Samotná kniha má cez 700 strán a tak som si vedomý toho, že pôjde o mnoho podcastov. Či však tento môj zámer sa naplní, to bude veľmi závisieť aj od záujmu, alebo by som povedal predovšetkým od záujmu vás, poslucháčov. Som si vedomý tiež toho, že moje pastoračné povinnosti môžu spôsobiť niekedy nepravidelnosť ich publikovania. Prosím preto o vašu zhovievavosť, ak sa tomu tak stane. Ak by sme mali začať hovoriť o živote svätého Jozefa Hezichastu, tak si myslím, že by bolo dobre začať so svedectvom starca Efraima, ktoré je na konci knihy. Hovorí: Náš svätý starec Jozef bol chudobným pustovníkom, ktorý žil v jaskyniach ďaleko od spoločnosti a napriek tomu sa stal jednou z najvplyvnejších postav 20. storočia kvôli obnoveniu zápalu pre Ježišovu modlitbu. Modlitbu, ktorú odporúčal ako mníchom, tak aj laikom. Nezaujímal sa o čistenie čaše a misy zvonku, ale pracoval na vnútornom očistení svojho srdca. Geronda, to je grécky výraz pre označenie starca, zaoral hlboko svojimi námahami a askezou. Zasial prehojne s neprestajnou modlitbou a kontempláciou. Zalieval svoje pole prúdmi slz a potu. Nezmalomyselnel pri čakaní na úrodu, ale trpezlivo vytrvalo všetky svoje vnútorné a vonkajšie skúšky. Ovocie jeho námahy sa hlavne objavilo po jeho smrti. Ako je napísané, ak pšeničné zrno nepadne do zem a neodumrie, ostane samo. Avšak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Inými slovami, po jeho smrti jeho námahy začali rozkvitať. A čo je týmto rozkvitaním? To sú jeho duchovné deti. Geronda kypril, sial, zalieval a my, jeho deti, sme vstúpili do jeho práce. Iba žnieme ovocie tohto nebeského človeka. Jeho učeníci zdedili hojnú milosť, ktorá k ním priťahuje mnohých. Vidíme veľké duchovné prebudenie, ktoré mu môžeme pripísať. V jeho časoch vládla duchovná púšť, nikto sa nezaujímal o modlitbu srdca. Teraz však tak veľa ľudí prichádza k nám, jeho učeníkom, a hovoria: čítali sme listy starca Jozefa a boli sme veľmi pohnutí. Povedzte nám niečo o noetickej modlitbe, o modlitbe srdca. Takto Geronda pokračuje v inšpirovaní mnohých na celom svete skrze svoje listy, ktoré boli preložené takmer do 12 jazykov. Toľko zo svedectva starca Efraima Arizonského. Dúfam, že tieto podcasty sprostredkujú podobnú inšpiráciu. Svätý Jozef Hezichast, pros Boha za nás hriešných.